70.18.00 iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt trešo valstu pilsoņu integrāciju, attīstot vispusīgu imigrācijas un integrācijas stratēģiju, tādējādi panākot augstu trešo valstu pilsoņu iekļaušanās līmeni lokālā un reģionālā mērogā. Galvenās aktivitātes – nodrošināt patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda administrēšanu un uzraudzību kultūras ministrijā kā patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētajā iestādē, nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, trešo valstu valsts piederīgo integrēšanu Latvijas sabiedrībā. Šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus, trešo valstu valsts piederīgo iesaistīšanu Latvijas sabiedriskajā dzīvē, taiskaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai, atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām, nodrošināt latviešu valodas lietošanu publiskajā telpā, taiskaitā attīstīt daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, apakšprogrammas izpildītājs. Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm vai privāto tiesību juridiskām personām vai starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai. Kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā izveidota nacionāla līmeņa koordinācijas sistēma skaits 11111 trešo valstu valsts piederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā. Šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus skaits 11111 trešo valstu valsts piederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, taiskaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai nodrošināta fonda aktivitātes īstenošana trešo valstu pilsoņu iesaistīšanai Latvijas sabiedriskajā dzīvē, taiskaitā nodrošināts atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai skaits 11111 atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām nodrošināti fonda aktivitātes atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām skaits 11111 latviešu valodas lietošana publiskajā telpā. Taiskaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē nodrošināta fonda aktivitātes latviešu valodas lietošana publiskajā telpā. Tajā skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē īstenošana skaits 11111 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1071680639 914-628-2479-00-308-607 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 440-767-10-112-741-799-373-796 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 41,1 mīnus 1,6 mīnus 22,8 mīnus 77,3 atlīdzība. Euro 88,556-129-300-429-300-429-304 vidējais amata vietu skaits gadā 4,5,5 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,845-255-255-255 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 639, 714, 628, 820, 112 ESK, ilgtermiņa saistības 639, 714, 620, 820, 112 izdevumi Kultūras ministrijas projekta patvēruma, Migrācijas un integrācijas fonda integrācijas jomā īstenošana ir 474, 735, 466, 123, 8, 612 izdevumi Kultūras ministrijas projekta iekšējās drošības fonda un patvēruma, Migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums īstenošanai 156, 179, 154, 679, 1500.